Спасителю наш, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати псалми Давида. Минулого разу ми розпочали 50-й псалом, в якому Давид кається перед Богом за той гріх, який він вчинив з Вірсавією. Давид, як і всі ми, прийшов у цей світ із гріха. Павло, усвідомлюючи це, звертається до віруючих сьогодні. «Браття, як людина і впаде у який прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності, себе самого пильнуючи, щоб не спокуситись і собі». Галатам 6.1. Самюель Джонсон сказав, «У кожної людини є щось таке, що вона не насмілиться сказати своїм найкращим друзям». У книзі «Притч» ми читаємо, «Покоління, що чисте в очах своїх, та від бруду свого не обмите». 30 глава, 12 вірш. Деякі вважають себе безгрішними, але вони просто не відчули гріха. Вони нагадують чоловіка на далекій півночі, який, замерзаючи, захотів спати. Йому дуже хотілося сісти на землю і заснути. Але він знав, що тоді може трапитися із ним. Він загине. Вони і не сідають на землю, бо розуміють, що життя – це рух. Апостол Павло каже, «Знаю, що не живе в мені, тобто в тілі моїм добро». Давид отож глибоко розумів це. Він визнав, що має гріховну природу, і зізнався далі. «Ось ти любиш істину в серці і в глибині душі відкриваєш мені мудрість. Бог не цікавиться, що у тебе лежить на поверхні. Ти можеш хреститися і залишишся хрещеним грішником, позбавленим спасіння. Ти можеш бути членом церкви, але, мій друже, все це тільки зовнішня оболонка. Ти можеш, як і раніше, блукати манівцями». Він сказав, яким він хоче бачити нас всередині. Псалміст проводить далі, читаємо сьомий вірш із 51-го псалму. «Очисть мене із сопом, і я стану чистим. Обмий мене, і я буду білішим от снігу». Цей уривок слід уважно розглянути. Це, без сумніву, одна з найважливіших частин із Слова Божого. Дехто говорить, що Давид був прощений тому, що визнав свій гріх. Кажучи так, ми міркуємо однобоко. Причина не в цьому. Звернімося до історії. «І сказав Давид Натанові, «Згрішив я перед Господом». А Натан сказав Давидові, «І Господь зняв твій гріх, не помреш». Бог зробив перший крок. Він послав Натана. Я думаю, що Давид спокійно сидів би собі і далі, якби Натан не прийшов до нього. Хто зна, може він і визнав би свій гріх пізніше. Але не він зробив перший крок, його зробив Господь. І як же Господь міг простити його? Він явив йому себе. Зараз розглянемо це докладніше. Господь явив себе народу ізраїльському. І пройшов Господь перед лицем його, та й покликнув. Господь, Господь Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, що має милість до тисяч, що пробачає провину, переступ і гріх, та, напевне, не виправдовує винного, бо карає провину батьків на дітях і на дітях дітей аж до третього і четвертого покоління. Вихід 34:6-7. Хтось може запитати, а чому саме до четвертого? Це ж ясно. Можна продовжити далі час покарання, але людина може побачити не більше, ніж третє і четверте покоління своїх нащадків. Людина повинна знати, що її гріх карається протягом тривалого часу. Але я хочу, щоб ви відзначили дві речі, що суперечать одна одній. Бог сказав, що Він прощає провину і дарує милосердя. Але водночас Він каже зовсім протилежне. «Я не виправдаю винного». Це просто парадокс. Вислухаємо Давида знову. «Очисть мене із сопом, і я стану чистим. Обмий мене, і я буду білішим от снігу». Ісоп – це невелика рослина, що росте на камінні у вологих місцях. В одному науковому журналі знаходимо цікаву інформацію, що на ісопі росте пеніцилін. Таким чином, іссоп за допомогою того пеніциліну, що є в ньому, очищає нас від хвороби. У Старому Заповіті іссоп мав три призначення. Перше, коли Господь вивів дітей Ізраїлю з Єгипту, він сказав: «Перше, що ви повинні зробити для Спасителя, ви повинні взяти ягня, зарізати його і зібрати кров у миску біля надвірних дверей, і потім віником з іссопу побризкати нею на одвірки дверей і на віконні рами, потім уже зайти туди». Друге, як Бог давав поради щодо очищення від прокази, то він радив узяти двох птахів. Одного зарізати, потім живого птаха з іссопом омочити в кров убитого і відпустити геть. Це зображало смерть і воскресіння Христа. Але для цього застосовувався іссоп. Третє, коли люди Ізраїлю перебували в дикій пущі, і один з них згрішив, вони не могли зупинитися і розікласти шатра і принести жертву. Отож, для очищення від гріха треба було заколоти червону телицю, спалити її разом з іссопом, зібрати попіл і розвіяти його по всій пущі. Коли людина згрішить, попіл кидають у воду, а потім іссопом обрискують тією водою її. Таким чином, принесена жертва очищує від гріха. Ми приходимо до Христа, намагаючись пояснити це. На Христі Син Божий сказав: «Боже мій, Боже, чому ти так швидко покидаєш мене?» Чому він сказав це? Я поясню вам. Позаяк Бог не виправдовує винного. Ніколи. І коли Господь наш Ісус Христос на Христі спокутував наші гріхи, Бог поставився до нього так, як він ставиться до грішника. Бог пожалів сина Авраамового, але він не пожалів свого власного сина, коли він спокутував мій і твій гріх. Він міг убити його, але не простити провину. Дозвольте пояснити це. Він не уподібнювався до нашого Верховного Суду. Бог на престолі не виявляє нерішучості, м'якотілості, вагання. Він ненавидить гріх. Бог карає гріх. Ніколи він не прощає провину. І його син помер. Він простив, бо його син прийняв покарання за всі наші гріхи. І зараз він розкриває тобі обійми, кажучи: «Я розпросторюю милосердя на тебе, бо мій син помер за тебе». О, Давид знав стежку до серця Божого. Давид сказав: «Очисть мене іссопом, і я стану чистим. Обмий мене, і я буду білішим за сніг». Ось яке значення має смерть Христа у нашому житті. Зараз ми перейдемо до плачу Давидового про очищення і причастя. Читаємо 9-й вірш з 51-го псалму. «Обличчя своє заховай від гріхів моїх, і всі беззаконня мої загладь». Загладь. Давид хотів загладити зло, заподіяне ним. Збираючись у тривалу подорож, в кожній книжці і брошурі я читаю: «Майте при собі те, що виводить плями, бо може соус вилитися на ваш костюм. Як вони здогадалися про мене? Але я дякую їм за цю пораду, бо мені треба справді знищувати плями. Кожному з нас це потрібно». Давидові треба було знищити пляму гріха. Читаємо 10-й вірш. «Створив мені чисте серце Боже, і відновив в мені духа праведного». Слово «сотвори» вживається в такому ж значенні, як і в книзі «Буття 1.1». На початку Бог створив небо і землю. Бара, тобто з нічого. «Мені треба нове серце», – сказав Давид. «Створив мені нове серце». І слово «створити» означає «створити з нічого». Іншими словами, в Давидовому серці не лишилося нічого вгодного Богу. Він не просив щось змінити, а чи відновити. Він просив щось нове. Як часто ми чуємо заклик «віддай Богові твоє серце». Дозвольте спитати вас, невже ви думаєте, що Господь хоче ваше серце, переповнене багатолітнім брудом і нечистотами? Він не хоче його. Бог не потребує ваших сердець. Він хоче дати вам нові. Ось те, чого він прагне від нас. «Створив в мені нове серце». Ось чого просив Давид. «Бо ми його творіння, створені в Ісусі Христі на добрі діла, які Бог наперед призначив, щоб ми їх чинили. Ефесянам 2:10. Ось чому, каже Павло, той, хто в Христі, той нове творіння, бо старе минуло, а нове настало. 2 Коринтян 5:17. Отож Бог дає тобі, друже, нове серце через віру у Христа Ісуса. Давид висловлює ще таке прохання: «Не відкинь мене від лиця Твого, не забери від мене свого Духа Святого». Божий Дух прийшов до Давида як до царя, що може бути Божою людиною. Так само християнином ти стаєш сьогодні не через молитву, а через перебування в Дусі Божому, котрий ніколи не полишить тебе. Ви можете засмутити його, але Дух Святий ніколи не полишить вас назовсім. Ми кажемо: «Не засмучуйте Божого Духа Святого, яким ви запечатані в день викуплення». Тобто, дитина Божа не втратить Духа Святого навіки. Але Дух Божий може перестати діяти в житті християнина, що і трапилося із Давидом. Він просив, щоб Дух Божий продовжив свою працю в його житті. Далі він каже: «Поверни мені радість спасіння Твого, і владним духом підтримуй мене». Давид не втратив свого спасіння, він втратив радість спасіння, і він хотів відновити радість спілкування з Богом. Він зрозумів, як свого часу це зрозумів блудний син, що в чужині ніколи не буде так весело, як в отчому домі. Він висловив усе це у зверненні: «Тоді я буду навчати відступників доріг твоїх, і повернуться грішні до тебе». 13-й вірш 51-го псалму. І 15-й вірш: «Господи, відкрий мої уста, і язик мій звістить тобі хвалу». Він хоче знову прославляти Господа. 19-й вірш: «Тоді будуть тобі жертви праведності, жертви всепалення і приношення. Тоді принесуть телят на жертовник твій». Він хотів не лише славити Господа, він хотів дякувати Господеві. Одного разу Ісус Христос прийшов на вечерю додому фарисеїв. Жінка, яку він спас, також прийшла туди з вулиці. Але фарисей Симон знав її тільки в минулому, тому він завжди переходив на другий бік вулиці, коли її зустрічав. Згідно із звичаєм, коли він приймав гостей, вона могла зайти до його дому, стати десь збоку і дивитися. Вона підійшла до місця, де возліг наш Господь. В ті часи більше використовували ложе, аніж стільці. Стала біля його ніг перед ним і почала плакати. Вона омила ноги його своїми слізьми, витерла їх своїм волоссям і цілувала їх, потім намастила їх миром. Симон, господар, не схвалював цього. І Господь докорив йому. Він сказав: «Коли я прийшов сюди, ти не приніс мені води омити ноги. Ти не виявив до мене звичайної ввічливості. Але цю жінку ніхто не примушував мити мені ноги своїми сльозами. Вона буде спасенна. Ти ж – ні». Потім він сказав йому: «Її гріхи, хоч як їх було багато, будуть прощені, бо її любов велика. Кому мало проститься, той мало й любить». Ми думаємо, що ми бездоганні. Мій друже, Господь не пробачає провину, і Він сказав, що ми всі винні перед Ним. Єдиний шлях до спасіння – це всім нам прийняти смерть Його Сина. Для найбільшого грішника у світі це єдиний шлях. Єдина можливість для нашого спасіння – це вірою прийняти Господа Ісуса Христа як свого Спасителя, віддати Йому своє серце і піти за Ним. Псалом 52 розпочинає серію з 4 псалмів, з 52 по 55, в яких розгортається пророча картина про прихід Антихриста, людини гріха, що стане світовим диктатором і пануватиме в Ізраїлі в час лихоліття. До речі, це пророцтво ми зустрічаємо у всій повноті лише тут. Господь згадує про нього у своїй промові на Оливній горі. Пророк Даніїл та апостол Павло також говорять про нього. Цю групу з 4 псалмів можна вважати псалмами повчання або навчальними. З них ми дізнаємося глибокі і духовні істини про наше майбутнє. В наш час можна почути найфантастичніші пророцтва. Зараз поширене фанатичне захоплення есхатологією, доктриною про майбутнє, і часом можна почути щось зовсім неймовірне. Але через неспокій і непевність наших днів і епохи, в яку ми живемо, багато людей звертається нині до Слова Божого. Скрізь розцвітають всілякі симпозіуми провидців, котрі фінансують різні церкви, що досі зовсім не цікавилися пророцтвами. Чимало ораторів намагаються прославитися, компонуючи пророцтва, що не мають нічого спільного із Словом Божим. Однак ця група псалмів дає нам чіткі ознаки цієї людини гріха – це Антихриста. Дозвольте нагадати вам, що, як свідчать заголовки псалмів, вони були надихнуті якимсь епізодами із Слова Божого. Те ж саме стосується і цього псалму. Тут написано «Диригентові хору, псалом повчальний Давида, коли ідуменянин Доег прийшов до Саула і сказав йому, Давид прийшов до дому Авімелеха». Інакше кажучи, цей чоловік зрадив Давида. Багато хто з тих, хто проголошували себе друзями Давида, шкодили йому і зраджували його. Про одного з них йдеться в цьому псалмі. Вихваляння – це одна з ознак Антихриста. Читаємо перший вірш. «Чого хвалишся злом, о могутній? Милість Божа перебуває зі мною цілий день. Це людина, що похваляється своїм гріхом. Коли Давид згрішив, він поринув у мовчанку, бо він глибоко переживав свій гріх. Коли людина світу згрішить, то вона радіє і вихваляється цим. В цьому полягає велика різниця між дітьми Божими і дітьми диявола. Діти Божі можуть згрішити так само, як і люди світу, бо в них одна природа. Людину Божу відрізняє те, що вона не хвалиться такими вчинками. Голова її схилена під вагою ганьби, вона ненавидить себе. Але грішник вихваляється своїми вчинками, як і людина гріха, Антихрист, що є втіленням такої поведінки. Другий вірш. «Замишляє лукавство язик твій, гострий як бритва, готуєш ти зраду. Господь терпітиме Антихриста деякий час. 7 років він замишлятиме зради». Читаємо далі. «Ти любиш зло більше, ніж добро, говорити брехню більше, ніж правду». Ми можемо сказати це про деяких людей, що більше люблять брехню, аніж правду. Їх слова – то слова Антихриста. 4-й вірш. «Ти любиш усякі шкідливі слова, язику зрадливий. Отож Бог знищить тебе навіки. Він вихопить тебе з твого намету і викорінить тебе із землі живих, села». Слово «знищити» означає «зламати», «викорінити». Антихрист буде світовим диктатором, якого ніхто не зможе зупинити, ніхто, окрім Господа. Коли Господь наш Ісус Христос повернеться на землю, Він знищить людину гріха. Читаємо 6-й вірш. «Праведні люди побачать це і злякаються, і будуть сміятися з нього». І 7-й вірш. «Ось чоловік, що не покладався на Бога, а покладався на своє велике багатство та зміцнювався злочинствами своїми. Він буде дуже багатим. На жаль, і сьогодні тільки багаті стоять при владі». У зв'язку з цим діти Божі повинні говорити так. Читаємо 8-й та 9-й вірші 52-го псалму. «Я ж немов те оливкове дерево, що зеленіє в домі Божім. Я сподіваюся на ласку Божу на віки вічні. Я вічно прославлятиму тебе за те, що ти вчинив. Буду надіятися на ім'я твоє, бо ти добрий до вірних твоїх». В цьому короткому псалмі постає перед нами пророцтво про Антихриста, але Господь скине його, і тоді всі віруючі знову будуть прославляти Господа і поклонятися йому. Дорогий друже, чи маєш ти Спасителем і Господом Ісуса Христа? Він помер за тебе на Голгофському хресті. Він любить тебе. Він не бажає смерті твоєї безсмертної душі. Отож, прийди до Нього, схилися перед Ним в молитві, поклич до Його святого імені, і Бог почує, і прийме тебе, і очистить тебе, і омиє своєю святою кров'ю, і дасть тобі велике право називатися і бути дитиною Божою. Нехай Господь допоможе в цьому ще багатьом із тих, що слухають нас і які ще не прийшли до Господа. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення книги псалмів в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.